GPY Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy özbek liderine döwlet ordenini gowşurýan mahaly ýurtda ýaşaýan özbek adlyklarynyň wekilleri türkmen mekteplerine öz ene dillerini okudylýan sunuklaryň açylmagyny sorap döwlet başdanlaryna Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretarına ýüz tutýarlar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyna umummilim berýän orta mekteplerde çağalary birinji sınıfa kabul etmek kampaniýasy dowam edýär. Şu döwürde yurdun sevitlerini kovsun bolup yaşayan millarlıkların ilkinci növbette özbek ağırlıklarının vekilleri Levap ve Daşoğul vilayetlerinin hiç olmağına Savat, Könürgönç, Köytönlağ, Amiderya, Kerke traplarının Daşoğul ve Türkmenavat şehirlerinin herisinde ağzından bir iki tane özbek dilini okutulayan sınıfları ve özbek dili ve edebiyatı dersleri öğretilayan sınıfları açmalı sorap Türkmen yolbaşılarını sol sahanda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'a halk masla Hatnyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Şeýlede awadada her kuwatda halkara matlagatyna gatnaşýan BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres'e we Türkmenistanyň bilim ministrine ýüzlenýärler.
Diýip özbek halklarynyň ençeme wekili aýdýar. Olar özlerini taýýarlanan ýüzlenmelerini raýatlaryň öz ene dillerini bilim almak hukuklarynyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna we bilim hakyna Türkmenistanyň kanununa kepillendirilýändigine ünsi çekýärler. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen ýylat ýazywynyň netijelerine görä etnik özbekler Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 9.1 göterimini emele getirýärler. Resmi statistikalara görä Türkmenistanda 642 mingden gowrak özbek ýaşaýar we olardan 470 000 adam öz ene dilini özbek dili hökmünü, 170 000 tanısı bolsa öz ene dilini türkmen dili hökmünü kesgitleýär. Özbek ýylatynyň agramly bölegi Daşoğul welaýatyna mesken tutup bu welaýatda 490 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Lewap welaýaty özbek ýylatynyň sany boýunça 2-nji orunda gelýär we bu sebitde 136 000 çemesi adam öz etniki gelip çykyşyny özbek hökmünü belli galdyrypdyr. Daşoğul we Lewap welaýatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan özbek diasporalarynyň wekilleri welaýat bilim resmilerinin sevitlerde özbek sınıflarının açılmağına karşı değildiğini yönü olurun bu bavatta merkezden, aşkavattan buyruğu karaşyanıklarına diyarlar.
Hedirki vaxta biz dini yokurdun bilim ministerliğinden resmi ruhsada karaşyarız. Eğer de ministerlik özbek sınıflarını açmağı ruhsat berse, biz şol vaxtın özünde sınıfları açmağı tayar. Sebebi hedirki vaxta iş yüzünde etniki özbeklerin kovçum bolup yaşayan yerlerindeki mekteplerde özbek dilli moğolliyumlarım, okuvçularım yetik. Eğer de şul birinci sınıflarda özbek dilli sınıfları açsak yanvar içinli birinci sınıfa gerekli kitapları ve kullanmaları özbek dilinde neşir etmek hem mesele del.
Deyip özbek ağızlıklarının vekilleri sevit hakimiyetlerinin özlerine aydan sözlerini sitirleyerler. Yerli resimler iki yurdun arasında bilim hakkına bağlaşılan şartnamalara sarılanıp şeyli resmi namların bilim ulgumuna hizmettaşlığı yolu koymağı mümkünçülük beriyenliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın bilim ministerliği kitap meselesi önce Özbekistan'ın bilim ministerliğine yüz tutsa, EYM indiki oku yılına çinli ikinci ve dördüncü sınıflar aralığı için oku kitaplarının aglabasını çav edip bolur. Bu meselede dine yurt baş tutanının ve bilim ministerliğinin yekece buyruğu yetik.
Diýip daşawly ýaşajylar yerli bilim resmilerini sitirleýärler. Türkmenistan we Özbekistan özlerinin daşary ýurtlarda ýaşaýan diasporalaryna arka çykmagy, olara himayet bermegi döwlet siýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarına kesgitlemeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow şu günler deňde çykylgat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin awaza milli siýasatçylyk zorlugyny bolýan özbek lideri Şavkat Mirziýoýewi hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşundy üçin döwlet ordeni bilen ýylgaldy. Türkmenistanda ýaşaýan özbek adlyklarynyň wekilleri öz ýüzlenmelerine Mirziýoýew we ýüz tutup Türkmenistanyň özbek sunuplarynyň açylmagyna ruhsat berilen halatyny olaryň özbek dilli kitaplaryny üpjün edilmegine goşunt goşmagy haýyş etdiler.
Her kuwatda halkara dartkynlygynyň we galagoply ýagdaýlaryň dowam edýän döwründe iki ýurdun arasynda özara anlaşmak we düşünişmek möhüm bolup durýar.
Diýip Türkmenistanda ýaşaýan özbek diasporasynyň wekilleri aýdýar. Olur Özbekistan'ın Türkmen dilli raýatlar üçin döredilen okuw we bilim mümkinçiliklerini ünsi çekip özlerinin bir meňdeş tagallalaryň Türkmenistanda hem durmuşa geçirmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Özbekistan'ın resmi statistikalaryna görä 2025-nji ýylyň birinji ýarmyna bu ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 2622 Türkmenistanly talibe kabul edilip Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden bolan studentleriň sany boýunça 2-nji orunu eýläpdir. Özbekistan'da bilim alýan daşary ýurt raýatlarynyň okuwçynyň sany boýunça Hindistan 1-nji orunda gelýär. Ýylyň 1-nji ýarmyna özbek ýokary okuw jaýlaryna 2780 sany hindi okuwa ýazylypdyr.
Indi bar anammal ýurt başdanlarynyň gumanitar meseledäki insanperwerligi we goňşy Özbegistanyň bu meselede türkmen tarap bilen oňun gepleşikleri bolup durýar.
Diýip Kerkili mugallima aýdýar. Azatlyk Türkmenistanda ýaşaýan etnik adyklaryň çağlarynyň öz eni dillerini bilim almak mümkinçilikleri boyunca Bilim Ministerliğinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Türkmenistan'a karşılığın ilk ikinci yıllarından başlayıp Özbek dilli mektepleri yapılıp başlanı. Şeyle çareler 2000 yılların başlarında hasta güçlenü. Azatlık Radyosu yurtta yaşayan yetnik adlıkların şolsanı Özbek adlıklarının hukuklarının teorikindeki meselelere yakinan etevan edip geliyer. Dürlü çeşmelerde Özbekistan'a 44 sani Türkmen dilli mekteplerin hareket edeyenini kaydılıyar. Etnik Özbekler bu yağdaya cevap yok münne Türkmenistan'a hem Özbeklerin koçum olup yaşayan şehirlerine hiç olmana bir kısa özbek dilli sınıfların açılmasını xahiş ediyorlar.